SBS Radio.
Mahigit na 100,000 estudyante sa kahabaan ng bansa ang uupo sa kanilang panghuling eksaminasyon sa mga darating na linggo. Para sa ilan, ang mga nerbiyos ay nasa pinakamataas habang ang maraming taon ng pag-aaral ay nakalagay sa pagsubok sa huling pagkakataon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Michelle Rimmer. Ang mahigit na 100 ng pag-aaral ay nauuwi sa ganitong sandali. Libo-libong estudyante ang masusubukan sa ilang magkakaibang paksa para sa kanilang Higher School Certificate o HSC. Ang mga nerbiyos sa isang karaniwang karanasan habang ang unang eksamen ay nagsisimula.
In the morning, I was really anxious and nervous and it kind of excited too.
Now it's like the real deal, like it's the HSC, like this is it. It's like the last exams and that's it, yeah.
Ang timetable at pagtatatas ng exam ay iba't iba sa bawat estado. Para sa mga estudyante ng lingwaheng Ingles sa New South Wales, Huwebes ang pinakamahirap na araw. Si Ethan Tan mula sa Cranbrook School sa Silangang, Sydney ay kasama sa mahigit na 70,000 estudyante na kumuha ng eksamen sa Ingles. Sa edad na 15 taon, isa siya sa pinakabatang kumuha ng high school certificate sa taong ito. Sinabi ni Ethan na para sa kanya, ang paglutas sa mga problema ng math ay nagpapagaan sa pag-aaral.
Galileo said that mathematics is a language in which God wrote the universe. And I think that, you know, discovering about, you know, hidden patterns in numbers and that sort of thing, it has always been like a satisfaction of solving a puzzle. And so it has never really been difficult or strenuous for me to sort of study, and it never felt tedious. It always felt like something enjoyable.
Si Ethan ay hindi estranghero sa pressure dahil umupo na siya sa kanyang unang HSC exam nang siya ay may 12 taon pa lamang. Isa siyang mahusay na pianista at nanalo ng ginto para sa Australia sa Mathematics Olympiad noong nakaraang taon. Ayon sa pinuno ng Mathematics sa Cranbrook, Ryan Sadler, nakuha ni Ethan ang pinakamataas na level sa kanyang panahon sa high school.
He's represented our country at the very highest level in mathematics and achieved a gold medal. I don't think you can achieve anything more than that in high school. And to see him go from where he was to there, it was inevitable. He was just fantastic from the moment he started, and as the maths got harder, he just got better.
Ang eksamen sa year 12 ay nasa kanilang panghuling yugto para kay Ethan na umaasang mag-aaral ng engineering sa university sa susunod na taon. Samantalang ang resulta ng examination ay masasabi ng susunod na hakbang para sa mga estudyante, sinabi ni David Carvalho mula sa Education Standards Authority ng New South Wales na mahalagang matandaan na ang resulta ay hindi basehan ng tagumpay.
They do not define you or who you will become. You are young people full of ideas, hopes and aspirations, and I'm confident that whatever your results are, you'll be able to go on and make a wonderful contribution to our community and to achieve great things for yourself.
Pagkatapos ng 13 taon sa eskwelahan, ang mga graduate ng 2018 ay lilisan ng may mahigit sa ATAR score.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.